Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի Կիրակ նորա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները։ Չնայած իշխանության բռնաճնշումներին Բելարուսում ընդդիմադիրները կրկին փողոց են դուրս եկել հանուն խաղաղության ու անկախության։ Նախագահ Լուկաշենկոն հեռախոսազրույց է ունեցել ռուս գործընկերոջ Վլադիմիր Պուտինի հետ և ծրագրում է մեկնել Մոսկվա։ Դպրոցները պատրաստվում են նոր ուսումնական տարվան, նախարարության սահմանած հակահամաճարակային կանոնները, սակայն գլուխ կոտրուկ են դարձել շատերի համար։
Մենք մեր բյուջեի մեջ մի կերպ ենք տեղավորված։
Կառավարությունը հայրենադարձության ծրագրերը մշակում ասուլիս Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի հետ։
Մի մասը անպայման մնալու է Հայաստանում, իսկ մյուսներն էլ առավել կապնվելու են հայրենիքի հետ։
Կլսենք նաև հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա լուրերը համարոտ։ Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, որի իշխանավարման դեմ ցույցերը երրորդ շաբաթն է չեն դադարում։ Ըստ Կրեմլի, երկու ղեկավարները պայմանավորվել են առաջիկա շաբաթներին Մոսկվայում հանդիպում անցկացնել, թե կոնկրետ երբ չի նշվում։ Հաղորդվում է միայն, որ կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել ամրապնդել ռուս-բելարուսական դաշնակցային հարաբերություններն ու ընդլայնել փոխշահավետ համագործակցությունը բոլոր ուղղություններով։ Հեռախոսազրույցը կայացել է այսօր, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ծննդյան օրը ինչի կապակցությամբ ըստ Կրեմլի հաղորդագրության Վլադիմիր Պուտինը ջերմորեն շնորհավորել է նրան։ Ավելի վաղ անցած 5 շաբթի Պուտինը հայտարարել էր, թե Լուկաշենկոյի խնդրանքով ոստիկանական ուժեր է կազմավորել, որոնք կարող են Բելարուս ուղարկվել, եթե իրավիճակն այնտեղ դուրս գա վերահսկողությունից։ Մինչ այդ Բելարուսում ցուցարարները շարունակում են հանրահավաքները արդեն 6-րդ անգամ անընդմեջ նախագահ հրճակված Լուկաշենկոյի դեմ։ Այս գիշեր ոստիկանները երկաթյա պատնեշներ են շարել և արգելափակել մուտքը Մինսկի կենտրոնական հրապարակ, որտեղ նախատեսված էր այսօրվա ցույցը։ Չնայած խոչընդոտներին ու բռնաճնշումներին հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել, այս պահին էլ շարունակվում է բազմահազարանոց երթը նվիրված խաղաղության ու անկախության մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մինսկում Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Շվեյցարիայի և Եվրամիության դեսպանատները համատեղ հայտարարություն են տարածել, դատապարտելով ոստիկանության անհամաչափ գործողությունները ընդդիմության դեմ, ինչպես նաև հորդորել անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել անարդար ձերբակալված բոլոր ցուցարարներին։ Արևմտյան գերտերություններն ընդգծում են, որ Բելարուսում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը հնարավոր է հանգուցալուցել միայն ներազգային երկխոսության ճանապարհով, ինչը հնարավոր կդառնա, երբ իշխանությունները կհետաքրքրեն քննեն չարաշահման բոլոր դեպքերը և պատասխանատվության կենթարկեն դրանց համար մեղավոր անձանց։ Եվրամիությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե չի ճանաչում օգոստոսի 9-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները, քանի որ քվեարկությունը ազատ և արդար չի եղել։ Դաշինքը պատրաստվում է պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի մոտ 2 տասնյակ պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք մասնակցել են ընտրակեղծիքներին և ընդդիմության դեմ բռնություններին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աճել է 124-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 5 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Այս պահին ըստ հաղորդագրության Հայաստանում բուժվում է մոտ 5000 մարդ։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն այսօր անցավ 25 միլիոնից, վերջին օրերին դեպքերի կտրուկ աճը գրանցվում Հնդկաստանում, աշխարհի երկրորդ ամենամեծ բնակչություն ունեցող երկրում։ Երեկ այստեղ մեկ օրում հայտնաբերվել է վարակի ավելի քան 70,000 դեպք, վարակակիրների ընդհանուր թիվն անցել է 3.5 միլիոնից։ Այս ցուցանիշով Հնդկաստանն այժմ երրորդն է աշխարհում Միացյալ Նահանգներից և Բրազիլիայից հետո։ Նոր ուսումնական տարվան ընթացքում սրվում է իրավիճակը նաև Եվրոպայում, մի շարք երկրներում, այդ թվում Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Չեխիայում, վարակը կրկին տարածվում է համաճարակի պիկին արձանագրված արագությամբ։ Հունգարիան որոշել է սեպտեմբերի 1-ից փակել սահմանները օտարերկրացիների առջև։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում և շրջակա արվարձաններում դիմակները կրկին դարձել են պարտադիր։ Հաջորդ շաբաթվանից էլ այդ կանոնը ուժի մեջ կմտնի Չեխիայի տարածքում։ Նոր սահմանափակումները, սակայն, ոչ բոլորն են ողջունում։ 3 Բեռլինի կենտրոնում տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել, պնդելով, թե հակահամաճարակային նորմերը ոտնահարում են իրենց հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները։ Շաբաթօրյա հավաքը ամենամարդաշատն էր մինչ օրս կազմակերպվածների մեջ։ Ըստ ոստիկանության, դրան մասնակցել է մինչև 40,000 մարդ երկրի տարբեր շրջաններից։ Գերմանական Deutsche Welle-ի թղթակիցները հաղորդում են, որ ցուցարարների մի քանիսը եղել են Ռուսաստանի դրոշով, ոմանք վանկարկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անունը։ Մի քանիսն էլ պաստառներ են պարզել, օգնություն խնդրելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփից։ Հինգշաբթի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել էր, թե Գերմանիայի ողջ տարածքում բացառությամբ մեկ շրջանի դիմակ չկրելու համար տուգանք է սահմանվում մինչև 50 եվրոյի չափով։ Իշխանությունները պնդում են, որ ստիպված են խստացնել կանոնները, քանի որ վարակակիրների թիվը վերջին շաբաթներին սկսել է շարունակաբար ավելանալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է մեկնել Վիսկոնսին, որտեղ մի քանի օր է բողոքի ցույցեր եւ անկարգություններ են սկսվել, երբ ոստիկանը հրազեն է գործադրել աֆրոամերիկացի մի տղամարդու դեմ, դարձնելով նրան հաշմանդամ։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, նախագահը սեպտեմբերի 1-ին կայցելի իրադարձությունների էպիկենտրոնում հայտնված Կենոշա քաղաք կհանդիպի տեղի իրավապահների հետ եւ կգնահատի վերջին ցույցերի հետևանքով քաղաքին հասցված վնասը։ Վիսկոնսինը համարվում է այն նահանգներից մեկը, որի քվեարկությունը կարող է ողջ ազդեցություն ունենալ նոյեմբերի 3-ին կանալիք նախագահական ընտրությունների արդյունքների վրա։ 2016 թվականին Դոնալդ Թրամփն այստեղ առավելության էր հասել մրցակից Հիլերի Քլինթոնի նկատմամբ ձայների ոչ մեծ տարբերությամբ, և հիմա էլ ըստ բազմաթիվ վերլուծաբանների առանց այստեղ արձանագրած հաղթանակի չի կարող շարունակել պաշտոնավարումը։ Թրամփը հայտարարում է, թե մտադիր է կարգ ու կանոն հաստատել Ամերիկայում, անկարգությունների համար էլ մեղադրում է դեմոկրատներին։ Նրա մրցակից նախագահության թեկնածու Ջո Բայդենը ևս դատապարտել է անկարգությունները, միաժամանակ պնդել դրանք տեղի են ունենում Դոնալդ Թրամփի վերահսկողության ներքո նրա նախագահության ու առաջնորդության օրոք։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նախ տեղափոխվենք Բելարուս, ինչպես լսեցիք լուրերից, հազարավոր մարդիկ այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ, ով ամսվա սկզբին 6-րդ անգամ հրճակվեց նախագահ։ Ընդդիմությունը ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չի ընդունում, արևմուտքը ևս պնդում է, որ քվեարկությունը ազատ ու արդար չէր։ Արդեն 26 տարի իշխանությունն իր ձեռքում պահող, բայց կան մինչդեռ ցուցարարների ետևից գնում է Կալաշնիկով ինքնաձիգով, հանրահավաքներն էլ որակում, իշխանությունը բռնազավթելու փորձ։ Երևանից կառավարությունը հավատարմագրերից զրկել է արևմտյան լրատվամիջոցների տասնյակ լրագրողների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցներին, մի քանիսին էլ մեղադրանքի առաջադրվել։ Չնայած այդ բռնաճնշումներին, բելարուսական ծառայությունը շարունակում է աշխատանքը, հնարավորություն տալով մեզ առաջին ձեռքից իմանալ, ինչ է կատարվում այդ երկրում։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Մինսկում այսօր տեղի է ունենում խաղաղության և անկախության երթը, ակցիայի մասնակիցները հավաքվում են Բելարուսի մայրաքաղաքի կենտրոնում, ոստիկանները փակել են Մինսկի Օկտյաբրսկայա հրապարակը, ցուցարարները քաղաքի տարբեր շրջաններից շարժվում են դեպի կենտրոն, որտեղ ոստիկանության հատուկ ջոկատը տարբեր պատնեշներով ու տեխնիկայով փակել է նաև անկախության հրապարակը։ Մարդիկ պարզել են նախալ Լուկաշենկոյական շրջանի անկախ Բելարուսի սպիտակ կարմիր սպիտակ եռագույնը, երգում են և վանկարկում են «Կեցե Բելարուսը», «Ժիվե Բելարուս»։ Փողոցներով սլացող մեքենաները ձայնային ազդանշաններով ողջունում են երթերի մասնակիցներին։ Դրան զուգահեռ ոստիկանները բարձրախոսներով դիմում են մարդկանց և նախազգուշացնում ապօրինի հանրահավաքներ անցկացնելու համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության մասին։ Այսպիսի պայմաններում է ծննդյան օրը նշում օգոստոսի 9-ի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն 6-րդ անգամ նախագահ ընտրված Ալեքսանդր Գրիգորևիչը, ով հավանում և հպարտանում է բաց կամ ականունով։ Այսօր նրան զանգահարել և 66-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինը։ Այս օրերին նրան գրեթե ամեն օր են խոսում հեռախոսով։ Լուկաշենկոն պնդում է, թե բողոքի ակցիաները կազմակերպում է նենգարևմուտքը, որը երազում է Բելարուսը բաժան-բաժան անելու մասին։ ՆԱՏՕ-ն կտրականապես հերքում և բացահայտ սուտ է որակում այդ մեղադրանքները, մինչդեռ Լուկաշենկոն սպառնալիքներ է հնչեցնում։
Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что, знаете, нас можно наклонить, танками там попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает.
Նրանք հղպացել են ու մոռացել, թե ինչ է Բելարուսը, նրանք կարծում են, թե մեզ ծնկի կբերեն։ Դեռ կտեսնենք, թե ով է ավելի շատ վախենում սանկցիաներից, երեք ասել է նախագահը, հայտնելով, որ կարգադրել է քննարկել Լիտվայի նավահանգիստներից հրաժարվելու տարբերակը։ Կտեսնենք, թե դրանից հետո ոնց են ապրելու, ասել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսի ղեկավարը ակնարկում է միջազգային կոնֆլիկտի հնարավորությունը, հնարավորության մասին, ասելով, որ եթե արևմուտքը չհանդարտվի, գործի կդրվի համատեղ զորախումբը, Բելարուսի բանակը պատասխան կտա, իսկ Ռուսաստանը կսատարի Բելարուսին։
Там дёрнуться за пределами надо задействовать совместную группировку вооружённых сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами.
Лукашенкон այս օրերին գովեստով է խոսում ոստիկանների մասին։ Նրանք էլ դրանից ոգևորված շարունակում են կոշտ միջոցներ գործադրել։ Երեք նրանք ուժ են կիրառել բողոքի ցույց կազմակերպած մոտ 10,000 կանանց նկատմամբ, ովքեր վանկարկել են. «Սաշա, դու պաշտոնանք ես, աղջիկներ, կռվեք» եւ «Սա է մեր քաղաքը» կարկախոսները։ Կանայք պահանջել են ազատ արձակել բանտեր նետված ակտիվիստներին, այնուամենայնիվ կանանց երեք չեն ձերբակալել։ Օգոստոսի 9-ի ընտրություններին հաջորդած բողոքի ակցիաներում ձերբակալվածների թիվը մի պահ հասել է 7,000-ի, հարյուրավոր մարդիկ վնասվածք են ստացել։ Պաշտոնական տվյալներով զոհվել է առնվազն 3 մարդ, ընդդիմության լիդեր Սվետլանա Տիխանովսկայի պնդմամբ զոհվել է առնվազն 6 մարդ, կան անհետ կորածներ։ Ձերբակալվածներին դաժանաբար ծեծել եւ նվաստացրել են։
Телефон продолжали опять бить, пока не сломали мне пальцы и пока я не потерял сознание.
Պահանջում էին, որ բացեմ հեռախոսս եւ ցույց տամ, թե ինչ եմ տեսագրել։ Հրաժարվեցի, սկսեցին ծեծել, հեռախոսը ջարդեցին, այնքան ծեծեցին, որ մատներս կոտրեցին եւ ես ուշագնաց եղա։ Լեհաստանում Ռոյթրին ասել է Ալեքսեյ Անունով Մինսկցի ցուցարարը, ով դեպքից հետո մարդասիրական վիզա է ստացել եւ հիմա բուժվում է Հարեվան երկրում։ Իրավապահների թիվ 1 թիրախը մամուլն է դառնում։ Ոստիկանները ձերբակալում են լրագրողներին, այդ թվում ազատության աշխատակիցներին, ձերբակալվածներին ներկայացնում են ապօրինի հավաքների մասնակցելու եւ ոստիկանների օրինական պահանջներին չընդարկվելու ստանդարտ մեղադրանքը։ Օտարերկրացի լրագրողներին արտաքսում են եւ զրկում են հավատարմագրերից։
Все каналы распространения информации внутри страны или за пределами страны власти пытаются блокировать.
Իշխանությունները փորձում են արգելափակել ինֆորմացիայի տարածումը ներսում եւ չեղարկելով հավատարմագրումը կանխում են ինֆորմացիայի փոխանցումը արտասահման։ Ամեն բան արվում է միջազգային հեղինակավոր խոշոր լրատվամիջոցներին Բելարուսի մասին տեղեկություններից զրկելու համար, ասել է Բելարուսի լրագրողների միության նախագահ Անդրեյ Բաստունեցը։
Իշխանության ակրեդիտացիա иностранных журналистов оно безусловно направлено на препятствие распространения информации за пределы страны.
Մինսկում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Շվեյցարիայի եւ Եվրոպական Միության դիվանագիտական առաքելությունները խստորեն դատապարտել են ուժի անհամաչափ կիրառումը եւ անմարդկային են որակել ոստիկանների վերաբերմունքը ցուցարարների նկատմամբ։ Արճակատումը շարունակվում է։ Բելարուսի ուղափար եւ կաթոլիկ եկեղեցիների հոգեվոր առաջնորդները այսօր հավատացյալներին կոչ են արել աղոթել երկրում անդոր եւ խաղաղություն հաստատելու համար։ Այս պահին ընդդիմության ակտիվիստները շարունակում են շարժվել դեպի Մինսկի կենտրոն։
Շնորհակալություն Արմեն, ազատությունը շարունակում է հետևել բելարուսական զարգացումներին, ամենավերջին նորությունները կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Հայաստանում երկրորդ շաբաթն է տանը, խանութում ու տրանսպորտում խոսակցությունները հիմնականում միևնույն թեմայի շուրջ են պտտվում. Որքանով է նպատակահարմար սեպտեմբերի 15-ից դպրոցները բացելու որոշումը, արդյոք հնարավոր կլինի ապահովել աշակերտների եւ ուսուցիչների անվտանգությունը եւ պահպանել կանոններն այնպես, որ նոր ուսումնական տարին համաճարակի երկրորդ տալիքի պատճառ չդառնա. Նախարարությունը հրահանգել է պահպանել 1.5 մետր հեռավորություն, դիմակ կրել եւ պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը, ընդ որում Պանից այդ միջոցները պետք է դպրոցները տրամադրեն։ Միայն թե այդ հրահանգներում չի ասվում, թե ինչպես։ Մարզերում տասնյակ տնօրեններ այդ հարցի պատասխանը դեռ չեն գտել։ Շիրակի մեր թղթակից Սաթնիկ Կազմանցյանին լսենք։
Բնակելի տներում գործող Արեգն Ադեմի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը դժվար կացության մեջ։ 5-ին ընդառաջ չգիտի նստարաններն ինչպես վերադասավորի, առանց այն էլ մի կերպ հարմարեցված նեղլիկ սենյակներում, որ պահանջվող սոցիալական հեռավորությունը պահպանվի։ Հասմիկ Սահակյանն ասում է, քանի դեռ եղանակը տաք է, միգուցե դասերը բացօթի անեն։
Կամ թրսում, կամ թե գուզես միջանցքները, դրամարեմ ասում, միջանցքները տնենք նստարաններ, քանի տաք է, էլ այստեղ երևի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսն էլ կլինի, դուռը բաց թողած ինքը ավելի լավ է, բաց տարած կլինի։
45 աշակերտ ունեցող դպրոցը արդեն 3 տասնամյակ է 3 սեփական տներում է գործում։ Պետական բյուջեից արդեն գումար հատկացվել է նոր դպրոցի կառուցման համար, բայց մինչև կնախագծեն, մրցույթ կանցկացնեն ու կկառուցեն, աշակերտները դեռ առնվազն 1 ուսումնական տարի էլ ստիպված կլինեն հարմարեցված պայմաններում սովորել։ Տնորեն Սահակյանը նաև նկատում է, դասերի անցկացման նոր կարգը լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է դպրոցի համար, ու առայժմ հայտնի չէ ավելյալ գումար կստանան թե ոչ։ Համաձայն պարետատան որոշման դպրոցները պետք է աշակերտներին ապահովեն դիմակներով ու ախտահանիչ միջոցներով։
Իհարկե լրացուցիչ ֆինանսական բեռը։ Գիտեք, մենք մեր բյուջեի մեջ մի կերպ ենք տեղավորված, հիմա այդ որ այդ ախտահանող նյութերը, դիմակները եւ այլ եւ այլ
ֆինանսական աջակցության կարիք։
Անպայման ունենք ֆինանսական աջակցության կարիք, անպայման։
Ինչքան է դպրոցի բյուջեն։
Դպրոցի բյուջեն 25 միլիոն 400 քանի հազար այդքան է։
Տնորենի հետ զրույցի ընթացքում ծնողներից Աստղիկը եկավ ճշտելու, թե դպրոցում ինչպես են ապահովելու իր երեխայի անվտանգությունը։
Այսպես մաքսիմալ հեռավորությունը ընդադրենք մեկը իսկ մեկը իսկ մյուս ծերա, այս ծևով նստի, եւ մեկը դեր մյուս ծերա։ Այսինքն էս երկու նստարանի 3 աշակերտով այդպես են որոշել։
Բայց եթե անանձն կոմպլեկտավորած տասաներով չեմնի, կարող եք չէ՞ ապահովել։ Մի տասաներով չմիացած նստին։
Տասաներ չմիացնելու համար հարկավոր է ֆինանս ունենալ, որով եք չունենք։
Հա։
Եթե ուսուցիչը պարապմեն, կարող ես ուսուցիչը անվճար պարապել։
Հա։
Իհարկե ոչ։ Իսկ վճարը ուսուցիչին պետք է վճարել, չէ՞։ Վճարելու համար դունոս ֆինանս փորումեք չունենք։
Որպես ծնող ես կոմեմ, որ երեխաները դպրոց հաճախեն և շարուն ավելի լավ է կանոնները պահպանելով սովորեն, քան հեռավար ուսուցմամբ, որովհետև հեռավար ուսուցմամբ նրանք թեժ են ընդունում դասը։
Հասմիկ Սահակյանը կարծում է, քանի դեռ համաճարակը չի մարել ու ավելին ըստ մասնագետների երկրորդ ալիքի հավանականություն կա, ավելի ճիշտ կլինի, որ դպրոց հաճախեն ցածր դասարանների աշակերտները, իսկ մեծերը հեռավար սովորեն։
Ինձ թվում է լավ ագույն տարբերակն են մյուսներ, որ տարակալները քան դպրոց, աշակերտները 5-րդ դասարանից էլ հեռավոր լինի, որովհետև տարական դասարան, մանավանդ առաջի դասարանը պարտադիր պետք է կա դպրոց, այդ հետո էլ այդ փոքրատիվ աշակերտները ինչ որտեղ էլի հնարավոր է ապահովել այդ անվտանգությունը։
Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանն ասում է, որ Արեգնադեմի ու նման փոքր տարածքներում գործող դպրոցների հարցը քննարկում են նախարարության հետ։
Փաստացի տարածքի առումով, աշակերտների թվականագի մագերեսի առումով որոշակի խնդիրներ առաջանում են։ Հիմա քննարկում ենք նմանատիպ դպրոցների հարցը, ինչպիսի կարգավիճակով կամ ինչ ուղղությամբ հեռավոր սկզբունքով որոշ աշակերտների կամ տարապես արդյոք հնարավոր է բոլոր աշակերտները լիարժեք առանց որևէ խտրի հաջախեն դպրոցան, այլ ևս պետք է ուսումնասիրվի։
Քանի որ դպրոցները մարտից փաստացի չեն գործել, նաև տնտեսած ֆինանսական միջոցներ ունեն, Հրայր Կարապետյանն ասում է, որ հենց այդ միջոցներով կարող են ախտահանիչ նյութեր գնել, թեպետ հավելեց, որ քննարկում է նաև լրացուցիչ գումար տրամադրելու հարցը։
Տեղյակ եմ նաև, որ քննարկում է որոշակի չափով ֆինանսական օգնություն այն դպրոցների, որոնք նմանատիպ խնդիրների առաջ են կանգնած, և ընդհանրապես քննարկվում է այն գումարների հարցը, որը պետության կողմից տրամադրվում էր սնունդ ծրագրով առաջին 4-րդ դասարանցիների, հնարավոր է նաև այդտեղից և խնայողություններ և ուղղությունների որոշակի փոփոխություն տեղի ունենա, որոշակի գումարի, որոշակի չափապայժնի փոփոխություն նմանատիպ պարագաների, դիմագների, ծեռնոցների, ախտահանիչ նյութերի։
Մարզի կրթական ոլորտի պատասխանատուն ընդգծեց, որ մարզի դպրոցները գրեթե պատրաստ են նոր անվտանգության միջոցառումներով նոր ուսումնական տարվան, խնդիրներ կան, որոնք լուծելի համարեց։
Քաղաքային համայնքներում գրեթե նման խնդիրների առաջ չենք կանգնի, փաստացի շենքային պայմանները և աշակերտական համակազմը բավարարում է ամբողջ դասապրոցեսը կազմակերպելու, իսկ գյուղական համայնքներում էլ կփորձենք եթե նմանատիպ լուրջ հարցեր առաջանան շատ արագ և վերադասին տեղեկվել և մեր ուժերով այլ ալտերնատիվ տարբերակներ կունենք հարցը կարգավորելու։
Շիրակը այս տարի մոտ 3100 առաջին դասարանցիկ ունենա, մարզային ենթակայության 146 դպրոցներում շուրջ 27000 աշակերտ է սովորում։ Սաթենիկ Ազատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերա Վերադառնալով կորոնավիրուսի համաճարակին, մի քանի շաբաթ է վարակակիրների թիվը շարունակաբար նվազում է։ Նախարարությունը պնդում է, թե հիվանդության պիկը Հայաստանն արդեն հաղթահարել է, ինչը թույլ է տալիս որոշ մասնագետների ամփոփել համավարակի դեմ պայքարի այս փուլը, որոնք էին հիմնական բաց թողումներն ու սխալները, կարողացավ արդյոք առողջապահական համակարգը դիմակայել աննախադեպ այս մարտահրավերին, ինչ զարգացումներ են սպասվում և ինչ սկզբունքով պետք է իրականացվի պատվաստումը, երբ նյութը հայտնաբերվի։ Այս և այլ հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է բժիշկ Վահե Տերմինասյանի հետ։
Բարեոր ազատության
Եվ այն միջազգային ինֆորմացիայից, որ ունենք, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ասում է, ամենայն հավանականությամբ կորոնավիրուսը աշխարհը կհաղթահարի 2022 թվականին։ Այդ պարագայում արդյոք մենք պատրաստ ենք ևս 2 տարի պահել փակ դպրոցներ, փակ բուհեր։ Չէ, որ եթե մենք պատկերացնենք, դպրոցը դա միայն ուսումնական ծրագիր չի, այսինքն այնտեղ այն չի, որ դու ընդմես, դու այդ ամեն ինչ կարող ես նաև տանը, չէ՞, նստել քո երեխայի տան։ Չէ, որ դա սոցիալական շփում է, դա դաստիարակություն է, դա անձի ձևավորում է։ Եվ մենք վերցնենք հիմա մեր երեխաներին ևս 2.5 տարի տեղից, մենք մի տարի գողացանք մեր երեխաների կյանքից, հիմա դնենք ևս 2 տարի, փակենք, ասենք, չէ, ամեն մեկը ձեր տան, արդյոք մենք պատրաստ ենք, արդյոք մենք դա ուզում ենք, արդյոք մեր ծնողները, այսինքն այդ երեխաների ծնողները դա են ուզում։
Ինչ չեն ուզում երեխաների կոնը դժգոհող ծնողների հատվածը, որ մեր երեխաները մի քանի ժամ պիտի դիմակով մնան դպրոցում, դուք մասնագիտության բերումով որ զգալի մի հատված դիմակով եք, արդյոք այն կարող է վտանգել առողջությունը, ինչ որ հետևանքներ թողել։
Գիտեք, ես չեմ հավատա, եթե աշխարհում լինի որևէ մեկը, որը ասի, որ ինքը այդ դիմակից հաճույք է ստանում։ Ես, որ արդեն 2 տասնամյակ բժիշկ եմ աշխատում, ինձ համար նույնպես այդ դիմակը տհաճ է։ Ինչքան էլ որ ես վարժված եմ, ինչքան էլ որ ես սովոր եմ օրվա մեծ մասը
ասել, տհաճ այլ բանը պանդեմիայում վտանգավորը։
Վտանգավորը ես վտանգ առանձնապես չեմ տեսնում, բայց այն, որ իհարկե տհաճ է, այն, որ ես ենթադրում եմ, որ դժվար է լինելու երեխաներին այդ դիմակ, առավել ևս դիմակը, իսկ մեծահասակները ձեր կարծիքով այսօր Երևանի փողոցներում, որ եկեք դուրս գանք իրար հետ նայենք, ես ձեզ կարող եմ վստահաբար ասել, որ դիմակ կրողների առնվազն 50-60% այդ դիմակը սխալ է կրում և կրած չկրած կոպիտ ասած մեկ հաշիվ է։ Քիթն է բաց, նորմալ ֆիքսված չի, անիմաստ ասենք, թե վիճակներ են, նայում ես այդ դիմակի կեղտը ու էլի ասվում ես, չէ, որ կարելի է դիմակը բազմակի օգտագործման, տնային պատրաստման, բայց գոնե դրանք պետք է ամենուր լվանալ, նայում ես այդ դիմակներին, ասենք, թե շատ անգամ գալիս են ինձ մոտ պացիենտը, գալիս է դիմակով, ես անում եմ մոտիցս դիմակ եմ տալիս, ասում եմ փոխեք, որովհետև ասենք ենք, թե հասկանում ես, որ այդ դիմակ արդեն ոչ իր առաջի կյանքն է ապրում, էլի։
Մի խոսքով տանելի է, եւ ես էլ չմեջբերեմ այն դավադիր տեսություններ, ինչ-ինչ մութ ուժերի կողմից մեր
աշխատանքը։ Լավ, եկեք այդ դավադիր տեսությունները արդեն տարիներով կողպիտ ասած այդ խավարը մտության դեմ պայքարել արդեն հոգնել ենք։
Պարոն Տերմինասյան, վիճակը բարելավել է, ինչ որ շրջանակներ, ընդդիմադիր, լրատվամիջոցներ եւ այլն ասում են ժամանակն է գտնել մեղավորներին եւ կանչել պատասխանատվության։ Դուք ինքնին այս ամիսների աշխատանքը կանվանեիք անարդյունավետ կամ ինչպես ավելի կոշտ է ասվում, տապալում, ծախողում եւ այլն։
Ում աշխատանքը։
Պետության պարետատան առողջապահության։
Չէ, տեսեք, ես անձամբ կարող եմ գնահատել որպես մասնակետ բժշկական տեսակետից։ Եթե մենք վերցնենք բժշկական տեսակետից, այսինքն առողջապահական համակարգի հետ կապված, տապալումը որը կլիներ։ Տապալումը այ փլուզվեց, տապալվեց օրինակի համար իտալական առողջապահության համակարգը, երբ ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ որ մարդկանց ուղակի չէին գնում, չէին օգնում, երբ կային պացիենտներ, որոնք չստացան բժշկական օգնություն եւ դրա պատճառով մահացան։ Ի պատիվ Հայաստանի առողջապահական համակարգի, ի պատիվ Հայաստանի բժիշկների, բուժքույրերի, մայրապետերի, որոնք որ աշխատեցին ֆանտաստիկ ռեժիմով, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանում մենք նման իրավիճակ չունեցանք։ Այսինքն, աշխատեց համակարգը ղեր ծանրաբեռնված, բայց համակարգը դիմացավ։ Եվ արդյունքում, այո, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ հարյուրավոր, հազարից ավել մահ ենք ունեցել, որը որ շատ ցավալի է, ես ունեցել եմ անձամբ շատ մտերիմ մարդիկ այդ մահերի մեջ, բայց դրանք եղել են մարդիկ, որոնք ստացել են բժշկական օգնություն, բայց ցավոք սրտի հիվանդությունը եղել է ավելի ուժեղ եւ նրանք մահացել են։ Այսինքն առողջապահական համակարգի մեջ ես խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե մենք նայենք, ասենք, տարբեր երկրների ցուցանիշները եւ Հայաստանինը, այո, եղել են երկրներ, որոնք որ շատ ավելի փոքր, այսպես զոհերով դուրս եկան կամ համենայն դեպս այս этаպում
կամ մեքշնչին հաշվով բաժին ընկնող հիվանդները շատ ավելի քիչ
են։ Շատ ավելի քիչ եւ մահերի թվով շատ ավելի քիչ, փաստորեն նրանց փորձը ավելի հաջողված ստացվեց։ Կան երկրներ, որոնք ընդ որում շատ հարուստ երկրներ, մեզնից անգամներով հարուստ երկրներ, որոնք շատ ավելի վատ վիճակի եկան։ Հիմա գիտեք, կարելի շատ հեշտ է կողքից նստել, նայել, ասել, ես հիմա կարող եմ դիցուք, չգիտեմ, 250 դեղամիջոցի անուն տալ, հա, որ առողական մեկը Facebook-ում գրեմ, ասեմ, այսօր էս անենք, այսօր էդ անենք, այդ անենք, հետո պարզվի այն մեկը, գիտեք, էֆեկտիվ էր, ասում է, բա ասում էի, չէ, ինչի՞ չարեցիք, ենք հատ հեշտ է նստել Facebook-ում ինչ որ բաներ գրել կամ ասենք դե գորալ աղաղակել։ Աշխատելը դժվար է։
Պարոն Տերմինասյան, այնուամենայնիվ սա նաև կազմակերպական աշխատանք է ընդհանրում առողջապահությունը եւ մի քանի դրվագների համար նախարարությունը եւ պարետատունը շատ է քննադատվում, որ սկզբնական փուլում կարող էին անել եւ վիճակը այսպես չբարթանար, օրինակ Իտալիայից թռիչքներ չընդունեին կամ եկողներին մեկուսացնեին, քարոզարշավը արագ կասեցնեին։
Միգուցե բաներ կա, որ այո, ես ինքս օրինակ հիշում եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ Արցախում վիճակը չսրվեց, չվատացավ, բայց ես օրինակի համար հիշում եմ, երբ որ Արցախում ընտրություններ էին կազմակերպվում, ինձ համար անձամբ այն ցանը ժամանակներ էր, ինձ համար դա սարսափելի էր, ես մտածում եմ, լավ մարդիկ ինչի են անում այդ քայլը, օրինակ ես անձամբ որպես բժիշկ շատ դեմ էի, արդյոք հնարավոր է, գուցե հնարավոր է, գուցե հնարավոր է, ես դեմ չեմ, որ կարելի է քննարկել, կարելի է վերլուծել, ոչ թե կարելի է, համաձայն են, որ պետք է վերլուծել, հանրաճեշտ է քննարկել, հասկանալ։ Մենք պետք է նաև հասկանանք այսպիսի մի բան, սա նոր հիվանդություն էր, որի մասին մենք չգիտենք, եւ առողջապահության մեջ կա ամենահեղինակավոր կազմակերպությունը, որի հեղինակությունը ոչ մեկ չի դնում հարցականի տակ, դա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Եվ երբ որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ասում է, որ այս ցեղանը սպիտակ է, եթե ես վերկենամ կանգնեմ ասեմ սև է, ես կամ չգիտեմ առողջապահության նախարարությունը կամ պետությունը, ինչ որ, մենք ասենք ի՞նչ եք անում, չէ՞ որ միջազգային կառույց, ամենահեղինակավոր կառույց ասում է, որ սպիտակ է, երբ որ դու անում ես այն, ինչ որ այդ պահի ռեկոմենդացիաների մեջ կա, ուղեցույցների մեջ կա, քեզնից հասած
առումով, որոնք նաև եղել են հակասական,
այո, այո, բայց ինչ որ կա, ինչ որ տրվում է, ինչ որ ինֆորմացիան ունես, դրանով աշխատում ես, եթե դու դրանով աշխատում ես, քեզնից հասանելի կանում ես, դրանից հետո նույնը գիտեք բժշկության մեջ այսպիսի բան կա,
մենք այսօր աշխատում ենք ուղեցույցներով, այսինքն գույցուն ունի ապացուցողական բժշկություն, չկա այդպիսի բան, որ իմ փորձը, իմ կարծիքը, չկա իմ, կա համաշխարհային ինֆորմացիայի հսկայական բազա, որը մշակվում է եւ որը դառնում է հստակ ուղեցույցներ։ Եվ եթե ուղեցույցներով ասենք, թե դու հիվանդին բուժեցիր, ամեն ինչ արեցիր ճիշտ, բայց հիվանդը վերջի վերջում մեզնից ոչ ոք անմահ չի, հիվանդը մահացավ, քեզ ոչ մեկ դրա մեջ չի մեղադրում, որտեղ դու ճիշտ ես արել, ինչ որ պետք է, այ եթե դու ինչ որ բան սխալ ես արել, այդտեղ հարց է առաջանում, իղբայր, չէ՞ որ ասված էր, որ պետք էր անել ss, իսկ դու արել ես ss։
Բանտը Մինասյան, օրինակ Վրաստանի հետ համեմատելիս առաջին փաստարկը, որ բերվում է Հայաստանում կարանտինը եղել է, ձևական այդ անցաթղթերը չեն աշխատել, ով որ ուզել գնացել է, իսկ ահա վրացի իրավապահները խիստ հսկել են եւ արդյունքը անհամեմատելի է։
Ես Վրաստանում չեմ եղել, որպեսի գնահատեմ,
հա,
խիստ էին հսկում, թե խիստ չէին հսկում։ Ես որպես քաղաքացի կարող եմ ասել, որ այո, ես համաձայն եմ, որ Հայաստանում հսկողությունը պատշաճ մակարդակի վրա չէր։
Իսկ համաձայն եք, որ ի սկզբանե բավարար լրջություն չի ցուցաբերվել, չկրկնեմ նախարարի հակասական հայտարարությունները վտանգավորության վիրուսի դիմակների մասին եւ այլն, Ղարաբաղի այդ հայտնի խնջույքը առանց դիմակների, այսինքն մարդիկ ճիշտ ուղեցներ չեն ստացել։
Էլի այդ ամեն ինչ գալիս էր այն ինֆորմացիայից, որը օֆիցիալ ձևով ներկայացվում էր։ Տեսեք, հիմա նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեղադրում է Չինաստանին, ասում է, դուք ժամանակին թաքցրել եք նույն վտանգավորության աստիճանը։ Այսինքն, այո, ինֆորմացիայի թերի ինֆորմացիայի այսպես բան կար, որ դա այդքան էլ վտանգավոր չի, ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Ես ինքս ունեմ մի հատ հարցազրույց այն ամենասկզբում, եւ ինքս երբ որ նայում եմ, հա, ես ինքս էլ ասենք, թե դե կարդում ենք այն ինչ որ կար, այսինքն այն ինչ որ օֆիցիալ տրվում էր, եւ դրա հիման վրա էլ պատկերացումները ցավոք սրտի ավելի թերի էին։ Հետո երբ որ արդեն սկսեցինք շփվել, հասկանալ, սովորել, բոլորս իրարից սովորելով գնացինք,
դե կարելի է նաեւ ձեր հրաժարականը պահանջել։
Ինչից, ես երբեք որ
պատմեմ, ասեմ, որքանով էր համոզիչ բացատրությունը, որ այ մենք չենք ասում բոլորը պարտադիր դիմակներ դրեք, որովհետեւ կար դիմակի դեֆիցիտ, բժիշկները կմնային առանց դիմակ ներիկները, կարելի էր ասել տանը կարեք, շարֆով գիտերանը ծածկեք, օրինակ կենտրոնական եվրոպայի երկրները, գիտեք, սկզբնական փուլից հենց պարտադիր մտցրեցին դիմակները եւ ելի արդյունքը լավն է։
Այս ամեն ինչը շատ հակասական է, որովհետեւ ելի նույն այդ ինֆորմացիան, նույն առողջապահական աշխարհի կազմակերպությունը ասում է, դիմակ պետք է կրեն միայն հիվանդները, որպեսզի ուրիշներին չվարակեն, այլ կարելի է, եկեք ելեմ ասում, եկեք մենք դնենք օրերով ստուգենք։ Հետո, չէ՞ որ մենք հիմա շատ նույնն է, ոնց որ ֆինանսական ինչ որ մի հատ փլուզում լինի, եւ մենք դրանից հետո 3 տարի հետո ասենք, եթե չէիք տեսնում, որ փլուզել էր, չէ՞ որ այդ ամեն ինչը միշտ լինում է անսպասելի։ Նույնը հիմա է։ Եթե մենք տեսնենք, որ եթե կար այդ ժամանակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից տրված ցուցումներ, որ պիտի բոլորը կրեն եւ Հայաստանում ասում են, չէ՞, մի կրեք, ապա իհարկե պետք է ասել, ես ինչ է կարել։ Եթե այդ պահի ցուցումները համապատասխանում էին պետության գործելավոչին, ապա ես կարծում եմ, որ այստեղ
բայց չէ որ եղել են երկրներ, որոնք շեղվել են ցուցումներից եւ հաջողել են,
եղել են եւ հակառակը եղել է, մենք ունենք Շվեդիայի փորձը, երբ որ այսպես ասած իրենք ասցին, մենք գնում ենք մեր ճանապարով եւ շատ տխուր պատկեր ունեցան, եղել է Հոլանդիայի փորձը, եղել է Մեծ Բրիտանիայի փորձը, որը գնաց այդ ուղությամբ, հետո քեսից հասկացավ, հետ փախավ, բայց արդեն կոպիտ ասած օերի թիվը բանը բանից անցած վիճակում էր։ Այստեղ ասում են հաղթողներին չեն դատում, եթե դու ճիշտ ես դուրս գալիս եւ քո մարտավարությունը պարզվում է, որ ճիշտ էր, ապա դու հերոս ես, եթե պարզվում է, որ չէ, ապա դու դառնում ես ազգի դավաճան։ Ցավալի է, բայց այդպես է։
Դուք մահացության ցուցանիշի մասին խոսեցիք, որը Հայաստանում մոտ 2% է, եթե ասենք այդ այլ պատճառով մահերը չհաշվենք, եւ հանուն ճշմարտության սա աշխարհում այնքան էլ բարձր ցուցանիշ չէ, կան շատ զարգացած
երկրներ, ոչ թե բարձր ցուցանիշ չէ, դա ցածր
ցուցանիշ է։
Եվ դա հենց խոսում է առողջապահական համակարգի բարձր մարտունակության մասին, այսինքն դա խոսում է նրա մասին, որ առողջապահական համակարգը աշխատել է պատշաճ մակարդակով։
Ահա, թույլ տվեք այստեղ եւս մի քննադատություն մեջ բերել, որ այնուամենայնիվ այդ 800-ից 1000 մահերը փոքր երկրի համար շատ են, միջին տարիքի մարդիկ կային,
երիտասարդներ,
եւ ահա նախարարը չի ներգրավել ողջ պրոֆեսիոնալ կարողությունները, հիվանդանոցները իմոնք ծերունքով է ընտրել եւ այլն։
Գիտեք, այստեղ մի շատ ցավալի բան կա, ես համաձայն եմ, որ շատ ցավալի է, երբ որ առողջապահությունը եւ քաղաքականությունը եւ անձնական հարաբերությունները խառնվում են իրար, բայց պետք է ամեն ինչում լինել ազնիվ։ Ես հիշում եմ մի գործչի հայտարարություն, որը որ առաջին դեպքը Հայաստանում գրանցվելուց հետո անմիջապես լրատվամիջոցներով պահանջում էր առողջապահության նախարարի հրաժարական։ Բարի, իր իրավունքը։ Հետո այդ նույն գործիչը ասում է, մեզ հետ չեն համագործակցում։ Այսինքն, գիտեք, չկա էլի մի օր այսպես անել, մի օր այնպես անել։ Եթե բոլորը միավորվում են, աշխատում են, եթե չեն միավորվում, միայն քննադատում են, վատ է։ Ես ամեն դեպքում կարծում եմ եւ հույս ունեմ, որ առողջապահությունը պիտի քաղաքականությունից հեռու լինի։ Առողջապահությունը դա մաքուր բժշկություն է, դա մարդու կյանք է, դա այլ ոլորտ է, եւ այդտեղ պետք է քաղաքական շահեր, չգիտեմ, ինտրիգներ, բաներ պիտի չլինեն։ Դա վատ բան է։ Ես միանշանակ դրան վատ եմ նայում, եւ օրինակի համար երբեք չունեմ նման բան, որ իմ կոլեգաներից, ով որտեղ է աշխատում, ում ղեկավարով, բացարձակապես, եւ գտնում եմ, որ նման բաները անընդունելի են, չի կարելի հատկապես ծանր պահերին ինչ որ խշտժություններ անել, չի կարելի։
Դա կողմանի եք ասում եմ նախարարության կողմից
կնկատել։ Ես չեմ ուզում քննադատել, որովհետև երկու կողմում էլ իմ գործընկերներն են, երկու կողմում էլ մարդիկ են, որոնց հարգում եմ, ինձ համար ի սկզբանե երևույթն է տհաճ, նման երևույթներ պետք է չլինեն, նման երևույթներ պետք է բացառվեն։ Պետք է բացառվի, երբ ասում են, այս կամ այն մասնագետին չեն գրավում։ Պետք է բացառվի, երբ ես որպես արդեն լրատվամիջոցի աշխատող կարող եմ ասել, երբ որ հրավիրում ես հարցազրույցի, ասում են, չէ, մեր ղեկավարությունը թույլ չի տալիս, չկարելի նման բաներ, չէ, դա սխալ բան։
Չեք կարծում, որ տանը բուժվողները պիտի ինչ-որ օգնություն ստանան, անվճար դեղեր, գուցե բժշկի այցեր, չգիտեմ, սնունդ 2-3 շաբաթով փակվում են տանը, չեն աշխատում, այդ հոգեբանական ճնշված վիճակը, հակաբիոտիկները թանկ են, եւ հատկապես համեմատության հետ, որ ընդամենը ամիսներ առաջ մարդիկ լավ հյուրանոցներում 3 անգամ սնունդով պետության հաշվին մնում էին, մեկուսացվում էին եւ պարզվում էր նաեւ առողջ էին մեծ մասը։
Այս պարագայում թերևս ես հետ միանշանակ համաձայն եմ։ Ես, եթե հիշում եք, մենք տարբեր երկրներից մասնագետներ ունեցանք, որոնք եկան, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանից, եւ ես անձամբ այդ խմբի հետ աշխատում էի Ռուսաստանի ժամանած մասնագետների, եւ երբ որ կիսվում էին, պատում էին, ինչ էին անում, օրինակ նույն Մոսկվայի օրինակը շատ հետաքրքիր էր, որ այդ տնային կառուցվածքը, այդ տանը բուժումներ ստանալու, շատ լավ աշխատեց Ռուսաստան, Մոսկվայում մասնավորապես։ Իրենք նշում էին, որ Հիվանդը գալիս է, թերապևտ, կատե է անցնում, հա, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, տեղում միանգամից որոշվում է, եթե դեպքը գնահատվում էր, որ սատանային պայմաններում բուժման ենթակա էր, ինքը միանգամից այդ պոլիկլինիկայից ստանում էր դեղերի ամբողջ պակետը և այդ դեպերը գնում էր տանը ստանալու։ Դա անշուշտ ճիշտ տարբերակն է, և ես կարծում եմ, որ սա արդեն գալիս է սուտ ֆինանսական հնարավորություններից պետության, և եթե այդ հնարավորությունները ներում են, ես դրան չեմ տիրապետում։
Դե ինչ որ հիմնադրամ էր բացվել հանգանակություններ
կան։ Ես չգիտեմ,
այդ հիմնադրամը դեմ չեք հավատարակողում, որ դա պիտի արվի։
Իհարկե, դա իդեալական տարբերակը կլիներ, որովհետև ես ամեն օր եմ ունենում այդպիսի դեպքեր, ես թղթի վրա գրում եմ, թե հիվանդին ինչ տեղեր է ցուցված, ինքը այսպես տխուր աչքերով նայում ես, բայց ես դա չեմ կարող գտնել։ Խնդիր է, անշուշտ։
Պարոն Մինասյան, ինչու է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վակցինացիայի հարցում հեռու ժամկետ նշում։
Այ դա մի հատ լրիվ ուրիշ թեմա է։
Ի վերջո կլինիկական փորձարկումները արվում են արդեն, կարծես, որոշ ընկերություններ գնում են երրորդ փուլին։
Տեսեք, եկեք մի քանի բան հասկանանք, որ այստեղ անշուշտ կա քաղաքականություն, էլի ցավոք սրտի բժշկություն ու քաղաքականությունը իրար հետ միացած են, և անշուշտ այստեղ կա հզոր մրցավազք։ Ես սա կհամատեի երևի տիեզերագնացության հետ, երբ որ հիշում եք Սովետական Միությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մեկը առաջինը տիեզերտ էր ուղարկում, մյուսը լուսին էր ուղարկում, հա, հիմա նույնը տեղի ունենում հիմա։ Ռուսաստանը առաջինը հայտարարեց, որ վակցինան պատրաստ է, բայց դեռևս սեպտեմբերից նոր գնալու է հետ ազոտությունների երրորդ փուլը։ Նույնը ամերիկացին։ Ես որտեղ շատ կվստահեի, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ չեզոք երկիր, չգիտեմ, իտալական, եթե ինչ որ կամպանիա ասեր, որ ինքը արտադրել է վակցինա, ես շատ հանգիստ դրան
կգամ։ Ոչ մրցավազքի գերտերություն։
Այո, երբ որ դա գերտերությունն է անում, դու այստեղ մի քիչ լարվում ես եւ փորձում ես հասկանալ, կա թե չկա։ Հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Նույն Ռուսաստանը, որը որ առաջինն է այս պահին վակցինան բանարել, ասում է, ես սեպտեմբերից 40,000 հոգու վրա հետազոտության երրորդ էտապն եմ։ Իսկի խումբն է։ Հիմա եթե ես չեմ սխալվում, ինչքան որ տեղեկություն ունեմ ինֆորմացիա, որոշակի հետաքրքրություն Հայաստանը նույնպես ցուցաբերում է։ Եվ այդ երրորդ этаպը կվերջանա մոտավորապես հունվար ամսին։ Երկու տարբերակ ունենք։ Մի տարբերակի պարագայում փաստորեն մենք կարող ենք միանալ, ասել, գիտեք, ինչ որ մի բան մեզ տվեք, եւ մեր ռիսկի խմբի մարդկանց, որոնք ունեն շաքարային դիաբետ, որոնք ունեն քրոնիկալ հիվանդություններ, բան, ասենք, գիտեք, եթե ուզում եք, եկեք դուք էլ ես հետ տածուցանը միացեք, եկեք ձեզ էլ ես վակցինացիան անենք։ Ունենք տարբերակ, ասում ենք, չէ, դուք հլը ձեր հետազոտությունները արեք, վերջացրեք, հունվար ամսից հետո եթե ամեն ինչ օքեյ կլինի, նորմալ կլինի, այդ ժամանակ մենք կմտածենք ձեզնից գուցե ձեռք բերենք։ Բայց չէ որ մինչև հունվար ամիս մենք կարող ենք այդ մարդկանց թողնել հիվանդության հետ մենմենակ եւ կարող է այդ մարդը դեմահանա։ Հիմա որն է ճիշտ, ով գիտի։ Շատ դժվար է այսպես վեր կողմնորոշվել, որ տարբերակն է ճիշտ։ Առավել եւս մենք գիտենք պատմաստանյութի հանդեպ Հայաստանում շատ այսպես ոչ առողջ մթնոլորտ է ստեղծված եւ չգիտենք թե ինչ տարբերակներ կարող են լինել, ինչ կլինի։ Ամեն դեպքում իհարկե շատ կոմֆորտ է, շատ հարմար է, երբ բոլոր հետազոտությունները ավարտված են, ամեն ինչ արդեն պատրաստ է եւ ես ասենք թե հրամցնում են։ Բայց մյուս կողմից իհարկե ընդհակացած երկեր շտապում է եւ ես կարծում եմ նաեւ մեր առողջապահության նախարարությունը, մեր պետությունը օր առաջ ուզում է ձեռքի տակ ունենալ այդ վակցինաները։ Այստեղ պետք է զուտ լավ ինֆորմացիա հավաքել, լրիվ կշռադատել եւ նոր դրանից հետո որոշումը կայացնել։
Պարոն Տերմինասյան, ձեր կարծիքով պատվաստումը պետք է լինի պարտադիր, դուք ինքներդ նշեցիք հանրային այդ անառողջ տրամադրությունները, պատկերացրեք ինչպես են շիկացնելու այդ գրակը, եթե հանկարծ նման բան ասվի։
Միանշանակ կողնեմ կամավոր տարբերակին եւ վերջապես մենք Հայաստանում չունենք պարտադիր պատվաստում։ Բոլոր այս պատվաստանյութերի հետ կապված միշտ նախարարությունը հորդորել է, բայց երբեք որևէ մեկին չի բռնել, ձեզ երբևէ ձեր երեխաները ինչ որ մեկը տարել է ուժով, ասենք թե պատվաստել է, այդպիսի բան չկա ու չի կարող լինել, ինչի մասին է
խոսքը։ Դե այլ գործիքներ կան, ասենք երեխային դպրոց չեն թողնի, չի կարողանա ճամփորդել,
այլ եթե Հայաստանում դեպս դերման բան չկա։ Դե գիտեք, հիմա եթե չի կարողանա ճամփորդել որտեղ, օրինակի համար, եթե վաղը մյուսօր եվրոպական երկրները հայտարարեցին, որ գիտեք, եթե դուք պատվաստված չեք, մենք ձեզ չենք ընդունում, հիմա դուրս է գալիս, որ Հայաստանը ինչ որ մեկին ուժով պատվաստ ստիպում է, որ պատվաստի, ու դու կարող ես պատվաստել ու չգնալ։
Ձեզ էլի փորձեմ վերջում քաղաքականության մեջ ներքաշել, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի այս պատկերը արդյոք ստվերել է հեղափոխությունը, գուցե հիասթափություն առաջացրել է։
Ես այս աստիճանի թավշին նույնպես դեմ եմ, որպես մարդ, որպես անձնավորություն, որովհետև ես կարծում եմ, որ իմ երիտասարդությունը, իմ երեխաների մանկությունը անցել է շատ ծանր տարիների։ Ես հիշում եմ, ես իմ տղայի հետ ամեն անգամ մենք գնում էինք ընտրություններին, միշտ հետը ստանում էի ու ամեն անգամ ասում էր, էլի գնում ենք պարտվելու, որովհետև մենք ամեն անգամ են պարտվող կողմն էինք։ Ես հիշում եմ հեղափոխության օրը, երբ որ ես իմ 10-տարեկան երեխային հանեցի փողոց, ասացի բալես, ասացի արի դուս գանք, որ դու հիշես, որ դու այսօր եղել ես փողոցում, որ հետո պատմես, որ դու տեսել ես այս ամեն ինչը։ Ու երբ որ մենք գնում էինք հետո ընտրության, այդ գիտեք ինչ ոգևորություն էր, երբ որ մենք հաղթող կողմն էինք։ Մենք պիտի միշտ մնանք հաղթող կողմ։ Ազատ մարդիկ, ազնիվ մարդիկ, չգողացող մարդիկ, երկրի մասին մտածող մարդիկ։ Ես իմ տղային ասել եմ, որ ես բժիշկ եմ, ես տարբեր հնարավորություններ ունեմ, բայց ես ասել եմ, որ իմ տղան ծառայելու է բանակում, որովհետև ես ուզում եմ այս երկիրը ուժեղ լինի։ Մտքովդ անգամ ասել եմ չանցնի, որ ինչ որ չգիտեմ դու հիվանդ, ոչ, դու գնալու ես, դու ծառայելու ես։ Ես ասել եմ, որ չկա այդպիսի պացիենտ, որը կարողանա գա ասի, չգիտեմ, ես վային տարել եմ ինչ որ մի դրամ փող եմ տվել, որտեղ եթե մենք կառուցում ենք երկիր, մեզնից ամեն մեկը իր ներսում է կառուցում։ Եթե մենք ամեն մեկս որոշում ենք, որ մենք սրանից հետո կաշառք չենք վերցնում, չենք կողանում, վատ բաներ չենք անում, մեր երկրի տակը չենք փորում, չենք դավաճանում, մենք կդառնանք պետություն։ Պետք չի սպասել, թե ինչ կանի վարչապետը, պետք չի սպասել, թե ինչ կանի նախարարը կամ սա կամ սա կամ սա։ Եկեք ամեն մեկս մեր մեջ մեր երկիրը կառուցենք։ Մեզնից ամեն մեկը, որ լինի պինդ, ոտքի վրա որ պինդ կանգնի, մեզ ոչ ոք չի կարողանա նեղացնի։
Շնորհակալ եմ նորից մեր հրավերն ընդունելու համար եւ հիշեցնեմ ազատության զրուցակիցներ՝ բժիշկ Վահե Տերմինասյանը։
Բժիշկ Վահե Տերմինասյանը նաև կորոնավիրուսին նվիրված հաղորդումների շարք է պատրաստել Ազատություն ռադիոկանի հետ, դրանք կարող եք ունկնդրել մեր ինտերնետային կայքում ձեզ հարմար ժամանակ։ Ծրագրի այս հատվածում էլ ինչպես ամեն կիրակի հաղորդումներ Սփյուռքից, նախ մեր ձավոր արևելյան համայնքների մասին Լիբանանում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ շարունակում են մնալ անօթևան, կենսական անհրաժեշտության ապրանքների երբեմն անգամ ջրի և դեղորայքի կարոտ։ Բեյրութի նավահանգիստը, որտեղ ամսվա սկզբին ուժգին պայթյուններից 188 մարդ էր զոհվել, 6500 դարձել վիրավոր, այսօր էլ պատերազմական դաշտը հիշեցնում։ Լիբանանի հետ ավանդական ջերմ կապեր ունեցող Ֆրանսիայի առաջնորդը նախորդին զգուշացրել է, եթե միջազգային համայնքը չոքնի, 15-ամյա քաղաքացիական պատերազմ տեսած երկիրը կրկին կարող է հայտնվել այդ արհավիրքի մեջ։ Ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը տեղի ու հարևան Սիրիայի հայերին օգնելու համար, լսենք Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանին, նա ի շփոթ ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ։
Դավիթ Տոնոյանը գրել է Սիրիա հայերին արագ կարգով օգնելու մասին։ Ինչ եք մտածում, վերջին օրերին բազմաթիվ հայեր մահանում են դեղորայքի եւ առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների բացակայության պատճառով։
Իրոք շատ լուրջ խնդիր է, բնականորեն աշխատում ենք մեր դեսպանի եւ գլխավոր հիպատոսի հետ։ Մենք նաեւ այնտեղ ունենք մեր մարդասիրական առաքելությունը, որի մաս են կազմում մի խումբ հայ բժիշկներ, այսօր այդ բժիշկները նաև ընդունում են մեր հայրենակիցներին, որոնք առողջապական կարիքներ ունեն։ Ասեմ, որ արդեն մի քանի օր է աշխատում ենք նաև մեր Կրասնադարի և Ռաստովի հայրենակիցների հետ, որոնք անցյալ տարի բավական մեծ օժանդակության խմբականակ էին ուղարկել Սիրիա, և հիմա կարող է հարց ցակել մեր հայրենակիցների մոտ, ինչու Ռոստովի և Կրասնադար, պարզի այնտեղ կա շատ խոշոր ռուսական ռազմական ներկայություն, հետևաբար Ռուսաստանի զինված ուժերը օգտագործելով հեշտ է ուղարկել ապրանք։ Մենք հիմա ծրագրում ենք մի մեծ խմբականակ դեղամիջոցների և բժշկական պիտույքների, որի հասցեատերը նաև լինելու են Սիրիայի մեր հայրենակիցները։
Հաջորդ հարցը Սերգեյ Աբրահամյանին ասում է, ասեք խնդրեմ, արդյոք Սփյուռքի կարող անհատների կամ որևէ կազմակերպության հետ բանակցություններ ունեցել եք, որպեսզի լուրջ ֆինանսական միջոցներ ներգրավեք հայրենադարձության համար, եթե այո, կարող եք ավելի մանրամասնել։
Սկսել ենք աշխատել մեր տարբեր հիմնադրամների, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ նաեւ անհատների հետ, եւ արդեն սկսել կազմավորել հայրենադարձությանը ծառայող մի հասարակական կազմակերպման ստեղծման շուրջ, որը առանցքային դեր է խաղալու հաջորդ, մենք հույսով ենք, 10-20-30 տարիների ընթացքում Հայաստանում հայրենադարձություն ապահովելու գործի մեջ։
Հակոբ Մելքոնյանն է հարցնում, Լիբանանը հայերի Հայաստան դառնալու լուրջ քայլեր կան։
Երևի մոտ 10 օր է, ամենից Լիբանանից վերադառնալուց հենց հաջորդ օրվանից, երբ կառավարությունում փակ ձևով քննարկվեց այս հարցը, մենք մեկնարկել ենք այս փաթեթի ստեղծման աշխատանքները։ Մենք ստեղծում ենք տնտեսական, սոցիալական, կրթական, առողջապահական մի փաթեթ այն մարդկանց համար, որոնք չեն ուզում մնալ Լիբանանում, մեկնելու են եւ նախընտրում են գալ Հայաստան։ Իհարկե բոլոր այն մարդկանց, որոնք չեն ուզում մնալ Լիբանանում եւ ուզում են մեկնել, մենք ուզում ենք բերել Հայաստան, այսինքն մենք շահագրգռված ենք, որ նրանք այլ երկիր չգնան։ Հետևաբար մի փոքր համբերություն մեր հայրենակիցներին, եւ այդ կարճ ժամկետում հույսով եմ եւ համոզված եմ, որ այդ փաթեթը պատրաստ կլինի։
Facebook-յան ասուլիսն, ինչպես միշտ, վարում էր Նարինե Ղալեչյանը, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք ունկնդրել, ինչպես նաեւ դիտել մեր ինտերնետային կայքում Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Տեղափոխվենք մերձավոր արևելյան մեկ այլ պետություն, Իսրայել, որտեղ այս շաբաթվանից այլևս գործում է Հայաստանի դեսպանատունն ու հյուպատոսարանը։ Թեև երկու երկրները 1992-ից դեռ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն, սակայն Հայաստանը մինչ օրս Իսրայելում դեսպանություն չուներ։ Թել Ավիվում դիվանագիտական նստավայր բացելու որոշումը կայացվեց անցած տարի։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ապնդեց, թե այդ քայլով Երևանն ուզում է նոր թափ ու որակ հաղորդել տարածաշրջանային և աշխարհքաղաքական զարգացումներում վճռորոշ դերակատարություն ունեցող երկրի, Իսրայելի հետ։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունեն տեղի հայերը նոր բացված դեսպանատան և ծրագրերի մասին, մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը կպատմի։
Իսրայել պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը արդեն գործում է եւ մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկել է դեսպանատան հյուպատոսական ծառայությունը։ Հայկական համայնքը մեծ ուրախությամբ ընդունեց Հայաստանի կառավարության այդ որոշումն ու պատմական այն գնահատեց։ Դեսպանատան բացումը նախատեսվում էր այս տարի սկզբին, բայց կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով առաջացած դժվարությունները հետաձգեցին այդ իրադարձությունը։ Թեպետև մեր դեսպանատան պաշտոնական բացումը դեռ չի կայացել, սակայն Իսրայելում բնակվող հայաստանի քաղաքացիները սկսել են արդեն տարատեսակ դիմումներ ներկայացնել հյուպատոսական ծառայությանը։ Միջերկրական ծովի ափամեր շրջանում համարած փողոցի բիզնես կենտրոնում տեղակայված դեսպանատուն մեր այցելությունը համընկավ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանի և Իսրայելի հյուսիսային քաղաքների ու Հայֆայի հոգևոր հովիվ տեղ-տիրեր Քահանա Հովակիմյանի, Հայֆայի Արարատ և Կանաս միության պատասխանատուների, Պետախտիկվայի Նայիրի միության նախագահի և Թել Ավիվ քաղաքի բալետի գլխավոր բալերոն ու պարուսուց Լյուդվիգ Իսպիրանի հանդիպման հետ։ Դեսպանին օգոստոսի սկզբին ընդունել էր Երուսաղեմի հայ պատրիարք ամենապատիվ տերն Ուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, մինչ երկրի հյուսիսի համայնքային ղեկավարների հանդիպելը պարոն Սմբատյանը հյուրընկալվել էր նաև Երուսաղեմի ավանդական կուսակցությունների դաշնակցության ուրրակի գրասենյակներում և պարեստիրած միության ակումբում, իսկ սեպտեմբերին էլ կայանալու է երկրի կենտրոնի կազմակերպությունների ու կուսակցական կառույցների և համայնքի հետ հանդիպումը։ Անձնագրերի վերանորոգման քաղաքացիության զորակոչու տասնյակ այլ փաստաթղթային հիմնահարցեր ունեցող Հայաստանի քաղաքացիները տասնյակ տարիներ չէին կարող դեսպանատան բացակայության պայմաններում լուծել այդ հիմնախնդիրները։ Փարիզ մեկնել չէին կարող, քանզի 2000-2008 թվականներին նախկին արտգործնախարար և Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Էդվարդ Նալբանդյանի նստավայրը Փարիզում էր, իսկ նրան փոխարինած Արմեն Մելքոնյանի նստավայրն էլ Եգիպտոսում էր, ուր իսրայելյան ազնագիր ունեցող քաղաքացիների անվտանգությունը հայերական պետությունը չէր երաշխավորում մեկնելու դեպքում, ու մարդիկ ստիպված էին մեկնել հայրենիք ու ամառային արձակուրդների փոխարեն զբաղվել փաստաթղթերի կարգավորման հարցերով։ Հայաստանի նոր կառավարության որոշումը կտրուկ փոխեց իրավիճակն ու իր ուրախություն իսրայելահայերի, հայաստանի քաղաքացիներն արդեն կարող են դիմել դեսպանատուն։ Ինչպես հիմնախնդիրներով են մարդիկ ներկայանում, որքան դիմումներ են արդեն ստացվել հյուպատոսանում, հարցերն ուղեցինք Իսրայել պետությունում մեր դեսպանության խորհրդական ու հյուպատոսի պարտականությունները կատարող Անի Խլղաթյանին։ Նախ ողջունես մեզ առաջին անգամ դեսպանատուն կատարած այցելության համար, տեղեկացրեց, որ հյուպատոսական ծառայությունն արդեն իրականացնում է ամբողջությամբ օրենքով նախատեսված իր գործառություններն ու
շուրջ 40-50 ինտերվալում է դա մեյլով, հեռախոսով, բայց կան նաև WhatsApp-ի, Viber-ի միջոցով զանգել, հավաքագրում չեն կարել, բայց արդեն կհասնի մոտ 100 դիմում բողոքների, համակարգային հարցերի եւ այլն։
Իսրայելում ապրող հայերին առավել հուզող հարցից մեկը նաև Հայաստանում ծնված, բայց փոքրահասակ տարիքում Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխված տղաների Հայաստանում զորակոչվելու հարցն է։
Եթե անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ հետո ընդունել է որևէ այլ պետության քաղաքացիություն, տվյալ պետությունում նրա ծառայությունը չի ազդում իր զինապարտության հարցի վրա։ Այսինքն պետք է մեր քաղաքացիներին բազմիցս լուսաբանվի, նաեւ արդեն իսկ դա կատարվում է հայ համայնքի հետ հանդիպումների ժամանակ, անձի զինապարտության պարտականության հստակ պարզաբանումը, որպեսզի անձը չմտածի, որ որևէ այլ պետության համաձայն լավ, դա մեխանիկորեն հիմքի հանդիսանալու Հայաստանի Հանրապետության զինապարտությունից ազատվելու համար։
Հարցը պատահական չէր, եթե հիշում եք 2015 թվականի ամռանը Իսրայելի բանակում արդեն ծառայող Էրիկ Մարտոյանը մեկնել էր Հայաստան ու այնուհետև 3 ամիս պահվել Հայաստանում զինվորական պարտադիր ծառայության համար, որից հետո օկտեմբերին Իսրայելի և Հայաստանի կառավարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության արդյունքում զինվորը հոկտեմբերի 22-ին վերադարձավ Իսրայել ու անցավ իր զինվորական պարտականությունների կատարմանը։ Յուր հանդիպան ժամանակ հյուպատոսի պաշտոնակատարը հարկ է համարում հայերի շրջանում հստակեցնել ու ներկայացնել Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին օրենքը, որպեսզի հետագայում զինվորական ծառայության հետ կապված հիմնախնդիրներ չծագեն։ Հայկական համայնքի ղեկավարների հետ կայացած հանդիպումներից ստացած տպավորություններից հարցրեցի։
Ուրախալի է նախ, որ ականատես եմ լինում հայկական համայնքի ներգրավվածությանը մշակութային, պետական, առևտրային տնտեսական հատվածում, այսինքն մենք ունենք համայնք, որը ունի ակտիվ ինտեգրվածություն եւ միանշանակ համամիտ եմ պարոն դեսպանի այն դիրքորոշման հետ, որ մշակութային, սոցիալական եւ հոգեվոր սերտ կապերը վերելու են նաեւ միջպետական եւ դիվանագիտական հարաբերությունների արդյունավետության բարձրացման։
Հրեայր գործընկերների հետ բանակցություններն ու համագործակցությունը շատ դրական, արդյունավետ ու կառուցողական գնահատեց, խոսելով էլ առհասարակ հայ-հրեական ջերմ հարաբերությունների մասին, կարծում էր, որ
երբևէ չի կարող մոռացվել հրեական ներուժի ազդեցությունը հայոց ցեղասպանության դատապարտման եւ հետագայում հայոց ցեղասպանություն հասկացության տարածման եւ հնարավորինս լուսաբանման հարցում։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ֆրանսիայի Ֆրանսիա հայերը հազանգում են թուրք ծայրահեղ ազգայնական կազմակերպություններից մեկի կողմից շաբաթներ առաջ իրականացված հարձակման մասին։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Լիոնամերձ համայնքներից մեկում, մեծ անհանգստություն պատճառելով տեղի հայերին։ Համայնքի առաջատար կազմակերպությունները դիմել են ոստիկանություն, նրանց իրենց աջակցությունն են հայտնել Ֆրանսիայի մի շարք ազդեցիկ քաղաքական գործիչներ, այդ թվում նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Մանրամասները Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է պատմում։
Պաշտպանության Ֆրանսիայի հանձնախումբը ոստիկանությանը բողոք է ներկայացրել Գորժ Կայլեր անունը գրող ծայրահեղական ազգայնական կազմակերպության և նրա ղեկավարներից մեկի Ահմեդ Չետինի դեմ ատելության, հրահարման և բռնության գործադրման մեղադրանքով։ Ստեղծված 60-ական թվականներին և հաստատված եվրոպական երկրներում տասնամյակներից ի վեր Գորժ Կայլեր շարժումը ծայրահեղ ազգայնական կազմակերպություն է, որը պաշտպանում է պանթուրկիզմի գաղափարը։ Այդ կազմակերպությանը պատկանող մի խումբ Ահմեդ Չետինի գլխավորությամբ զինված դանակներով և մտրակներով հուլիսի 24-ին Լիոնամերձ հայաշատ քաղաքն են եկել գրգռությունների դիմելու և համայնքի մոտ սարսափ առաջացնելու մտադրությամբ, համայնք, որը հայ դատի պաշտպանության հանձնախմբի կազմակերպմամբ խաղաղ ցույցի էր դուրս եկել Ադրբեջանի հարձակման ենթարկված Հայաստանի բնակչության հետ իր համերաշխությունը արտահայտելու համար։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը միացել է հայ դատի պաշտպանության հանձնախմբի բողոքին։ Նրա համանախագահ Արա Թորանյանը բացատրում է. Բոլորը գիտակցում են այսօր, թե այն ինչ տեղի ունեցել Դեսինում հուլիսի 24-ին ծայրահեղ օրեն լուրջ է։ Այն ոչ այլ ինչ է, քան հայկական հանրահավաքի դեմ պանթուրկիզմի անվանությամբ կազմակերպված պոգրոմի մի փորձ, որը մեզ տանում է 100 տարով դեպի ետ, դեպի Օսմանյան կայսրություն։ Սա մի իրողություն է, որը բացարձակապես անթույլատրելի է և անհամատեղելի հանրապետության արժեքների հետ, նշում է Արա Թորանյանը։ Դեսինի իրադարձությունը մի որոշ ժամանակ լռության տակ մնալուց հետո հետևանգուցե ամառային արտակուրդների այսօր քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում է։ Մամուլում եղած հոդվածները զորաշարժի ընդարկեցին քաղաքական դասակարգին, նշում է Արա Թորանյանը և շարունակում։ Տարբեր հորիզոնների պատկանող անհատականություններ, ինչպես օրինակ հանրապետության նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, Իլ դը Ֆրանսի շրջանի նախագահ Վալերի Պեքրեսը, Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոն, կոմունիստական և սոցիալիստական կուսակցությունների նախագահները և դեռ շատ ուրիշներ խստորեն դատապարտեցին Դեսինում կատարվածը և իրենց համակրությունը հայտնեցին համայնքին։ Ինչ կարելի է սպասել Գորժ Կայլերի և Ահմեդ Չետինի դատավարությունից։ Այս փուլում, երբ բողոքը վերաբերվում է մի ազգության հանդեպ ատելության հրահրմանը, պատիժը կարող է սահմանափակվել 1 տարվա բանտարկությամբ և 45,000 եվրոյի տուգանքով, բայց մենք պետք է հետազոտենք մեր տրամադրության տակ եղած տեսաերիզները, տեսնելու թե կան տարբեր տարժեր, որոնցով կարող են գնալ ավելի հեռուն։ Պետք է մտածենք մանավանդ, թե ինչպես կարելի է որակել, օրինակ, Ահմեդ Չետինի կողմից Դեսինի համայնքի առջև արած այն զարհուրելի հայտարությունը, թե թող պետությունը 2,000 եվրո տա ինձ և մի զենք, և ես կանեմ Ֆրանսիայում այն, ինչ պետք է արվի, ուր էլ որ դա լինի։ Մնում է իմանալ, թե ինչ վերաբերմունք է դրսևորելու կառավարությունը Դեսինում կատարվածի հանդեպ։ Մենք Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը դիմել ենք ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարություններին, ընդունվելու նրանց կողմից և կարծում եմ, որ դեսինի իրադարձությունը առիթ է հանդիսանում կրկին օրակարգ բերելու ժխտողականության քրեականացման հարցը, որը այժմ ավելի քան երբեք անհրաժեշտ է։ Հայոց ցեղասպանությունը միակն է 20-րդ դարի ցեղասպանություններից, որը պաշտպանված չէ։ Հետևաբար մենք պետք ունենք այդ օրենքին մեր նահատակների հիշողությունը, ինչպես նաև մեր համայնքի պաշտպանության համար, եզրակացրեց Արադ Հրանյանը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Արգելի ընկերներ, այսօր այսքանն էինք պատրաստել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան երեկո։